nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është Krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është Krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket ati që i rëndohet pesha e veprave të ti, a i është në një jetë të këndshme, ndërsa ati që ka peshën e lehtë të veprave të ti, vendi ti do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është ai havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se politika e presionit maksimal të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit ka dështuar plotësisht. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se zoti Said Khatibzadeh, duke folur për zhvillimet më të fundit në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, dhe mbi zgjedhjet prezidenciale në Amerikë dhe humbjen e Donald Trump përballë Joe Biden, deklaroi: autoritetet amerikane ka shumë kohë që e dinë se politikat e tyre kundër Iranit kanë dështuar dhe politika e presionit maksimal e tyre ndaj Iranit nuk ka sjell kurfar rezultati. Politika e Iranit nuk ndryshon me shkuarjen dhe ardhjen e personave të ndryshëm në shtëpinë e bardhë. Amerika duhet të pendohet dhe të jap fund luftës ekonomike kundër Iranit, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Mëtej, zoti Said Khatibzadeh, në lidhje me luftimet në rajonin e Nagorno-Karabakut mes Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë, deklaroi: Irani synon të gjejë një rrugë zgjidhje të qëndrueshme për zgjidhjen e krizës në rajonin e Nagorno-Karabakut dhe për këtë ka prezantuar një plan të bazuar në ligjet ndërkombëtare. Në lidhje me marrëdhëniet e Iranit dhe Siris, zoti Khatibzadeh tha se marrëdhëniet e Teheranit dhe Damaskut, sidomos gjatë disa viteve të fundit, kanë qenë marrëdhënie të veçanta dhe Irani me kërkesë të qeverisë së Siris ka dërguar instruktor ushtarak në këtë vend dhe ka ofruar ndihmën më të madhe për të mposhtur grupet terroriste takfiriste në Siri. në lidhje me zhvillimet e fundit në Irak dhe sulmet kundër forcave të Hasht al-Shabit të Irakut dhe komplotin që po bëhet për ndarjen territoriale të Irakut, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha: Integriteti territorial i Irakut është vi e kuqe e Iranit dhe populli i Irakut nga aspekti historik dhe kulturor dhe civilizues është i afërt me popullin e Iranit dhe ne kemi detyrë historike që t'i ruajmë dhe zgjerojmë këto marrëdhënie. Said Khatibzadeh në lidhje me zhvillimet në Jemen tha se Irani që nga dita e parë me seriozitet ka kundërshtuar rrugëzgjidhjen ushtarake për Jemenin, mirë po për fat të keq Arabia Saudite me një koalicion tërësisht improvizuar për 5 vite me radhë po vret popullin e pafajshëm e të pambrojtur të Jemenit dhe me mbështetjen e disa shteteve europiane dhe sidomos Amerikës ka shkatruar plotësisht infrastrukturën e Jemenit. Kryetari i sistemit gjyqësor të Iranit ka theksuar se Republika Islamike e Iranit është e vendosur dhe serioze për zbatimin e drejtësisë ndaj urdhëruesve dhe autorëve të krimit të kryer në vrasjen e generalit Qasem Soleimani. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, kryetari i sistemit gjyqësor të Iranit, ditën e hënë voi në dukje humbjen e presidentit në detyrë të Amerikës Donald Trump në zgjedhjet prezidenciale në Amerikë dhe deklaroi: Një terrorist i cili është edhe mbështetës i terroristëve dhe i ka lyer duart me gjakun e general Qasem Soleimanit, heroi të luftës kundër terrorizmit, po dëbohet nga shtëpia e bardhë. Atentati terrorist ndaj general Qasem Soleimanit është një çështje nga ndjekja e së cilës kurrë nuk do të tërhiqemi dhe theksojmë se me patjetër do të vazhdojmë ndjekjen e kësaj çështje. Vlen theksohet se generali i martirizuar Qasem Soleimani, komandant i forcës Quds të gardës revolucionare të Iranit, i cili më 3 janar me ftesë zyrtare të autoriteteve të Irakut kishte shkuar në këtë vend, së bashku me Abu Mehdi al-Muhandes, zvendës komandantin e forcave popullore të Irakut Hasht al-Shabi dhe 8 persona të tjerë, u vran në një sulm ajror të forcave agresore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në afërsi të aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit. Ministri i jashtëm gjerman i bëri thirrje administratës së ardhshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të kthehet në bashkësinë ndërkombëtare në zbatimin e marrëveshjes bërthamore me Iranin. Ne duhet të punojmë përsëri së bashku, tha Heiko Maas të hënën në lidhje me nevojën që qeveria e ardhshme e presidentit të zgjedhur amerikan Joe Biden të punojmë me komunitetin ndërkombëtar për zbatimin e marrëveshjes bërthamore me Iranin, njofton Deutsche Landfunk. Pa dyshim që do të ketë një debat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth ribashkimit në marrëveshjen bërthamore, ose ndoshta një marrëveshje më të gjerë, shtoi shefi i diplomacisë gjermane. Ndër të tjera, ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas mendon se presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden nuk do t'i ketë shpenzimet e mbrojtjes së NATO-s aq shumë në vëmendje sa paraardhësi i tij. Presidenti amerikan Donald Trump kërkonte me forcë që Gjermania t'i shtonte kontributet e saj financiare në aleancën më të madhe ushtarake të globit NATO. Kreu republikan i Shtëpisë së Bardhë pretendonte se anëtarët e aleancës që nuk shpenzojnë mjaftueshëm për këtë qëllim e kishin hedhur një pjesë të mirë të barrës në shpatullat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ishnën kryetari i organizatës për sigurinë dhe bashkëpunimin në Evropë ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të udhëhequra nga Joe Biden, mund të vazhdojnë politikën e tyre të nxitjes së luftës. Willi Wimmer, një ishnën kryetar i organizatës për sigurinë dhe bashkëpunimin në Evropë, ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara të udhëhequra nga Joe Biden mund të kthehen në politikën e fillimit të një lufte të huaj, çka do ta bëjë të pamundur rindërtimin e marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës. Biden nuk është një faqe e bardhë dhe e pastër, tha Willi Wimmer, duke i referuar Partisë Demokrate Amerikane që shkeli kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në vitet 1990. Politikani veteran gjerman vazhdoi të tregonte bombardimet e drejtuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të kontrolluara nga demokratët në vitin 1999. Nën ish presidentin Bill Clinton kundër Jugoslavisë. Mëtej ishnën kryetari i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë shtoi, gjatë presidencës së Obamës, Joe Biden ishte nën president dhe ishte plotësisht dakord me sulmet me dronë të Obamës dhe luftrat e tij në Azinë Perëndimore. Pra, ka shumë të ngjarë që Biden të vazhdoj të ndjek qasjen e Partisë Demokrate në vitet 1990 dhe nën administrimin e Obamës në vitin 2016. Presidenti i Republikës së Turqisë tha se lufta e Azerbajxhanit për çlirimin e territoreve të tij të pushtuara nuk do të ndalet deri në dëbimin e pushtuesve armen nga i gjithë territori i Nagorno-Karabakut. Duke ju referuar sukseseve të Azerbajxhanit në luftën kundër Armenisë, Erdogan theksoi: Unë bisedova në mëngjes me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Unë u lumturova kur dëgjova nga ai për zhvillimet pozitive dhe shpresoj se po i afrohemi fitores. Azerbajxhani është ndarë nga territoret e tij të pushtuara që për 30 vitesh, por tani shpresoj se ata do të rimarin tokat e tyre të pushtuara, u shpre presidenti i Republikës së Turqisë. Mëtej Erdogan deklaroi se ata do të vazhdojnë të qëndrojnë kundër shtypësve në Libi, Azerbajxhan dhe Siri. Ndër të tjera, presidenti Recep Tayyip Erdogan tha se sistemi aktual global nuk mund të vazhdojë. Nuk është e mundur të vazhdojmë sistemi aktual global i cili mbron të fortin në vend të atij që ka të drejtë, që mbron një grusht pakice në vend të shumicës, të pasurit në vend të varfërve, tha Erdogan. Në përfundim, presidenti i Turqisë tha se Turqia shpreson që Bashkimi Evropian të shpëtojë sa më shpejt jetë e mundur nga verbëria strategjike që e tjetërson Turqin. Çmimet e naftës pa përpunuar u rritën pas lajmit për vaksinën antikorona dhe në një atmosferë ku investitorët ishin të lumtur me fitoren e Biden në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si pas kanalit televiziv Amerikan CNN, çmimet e naftës pa përpunuar u rritën djeshëm të hënën në mbrëmje, ndërsa u përhapën lajmet e mira të zbulimit të vaksinës kundër koronavirusit, ndërsa investitorët ishin të gëzuar për fitoren e Joe Biden në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kompania farmaceutike Pfizer tha të hënën se vaksina e saj eksperimentale ishte më shumë se 90% efektive në parandalimin e COVID-19, bazuar në të dhënat fillestare nga një studim i madh. Kompanitë Pfizer dhe BioNTech janë prodhuesit e parë të ilaçeve që tregojnë të dhëna të suksesshme nga një test klinik në shkallë të gjerë rreth një vaksine kundër koronavirusit. Të dyja kompanitë thanë se deri më tani nuk kanë gjetur shqetësime serioze të sigurisë dhe presin të kërkojnë autorizimin e përdorimit nga autoritetet shëndetësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës më vonë këtë muaj. Një shtënë me armë zjarri në qytetin Seattle të shtetit Washington gjatë një tubimi të mbështetësve të Joe Biden la të paktën një të vdekur. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, të dhënat të shtënat ndodhen në mëngjesin e së dielës më 8 nëntor, pra një tubimi për mbështetësit e presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Joe Biden në qendër të qytetit Seattle, duke vrarë një 31-vjeçar amerikan. Një armë zjarri u gjet pranë vendit të ngjarjes, por asnjë i dyshuar nuk është arrestuar deri më tani. Policia dhe media amerikane nuk kanë dhënë detaje të mëtejshme mbi identitetin e viktimës dhe të dyshuarit ose të dyshuarve për të shtënat. Incidenti ndodhi mes tensioneve rreth njoftimit të rezultateve të zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti aktual amerikan Donald Trump mund të tentoj të shtyjë rezultatin e zgjedhjeve me një seri procesesh gjyqësore, por pasi të ketë pranuar humbjen, Trump do të rikthehet te qëllimi i tij i vërtet të përgatisë hakmarrjen e tij kundër Joe Biden. Ndoshta Trump e ka kuptuar tashmë se i ka humbur zgjedhjet edhe nëse nuk dëshiron që ta pranoj këtë publikisht. Katër trupa amerikane janë vrarë nga një pajisje shpërthyese në një fshat të provincës Hasake në verilindjet të Siris, raporton Agjensia Zyrtare e Lajmeve e Siris. Ushtarët amerikan u vranë pasi automjeti i tyre u përplas me një mjet shpërthyes pranë fshatit Markade në rrugën Hasake Derul Zur, njoftoi Agjensia e Lajmeve Sana. Incidenti ndodhi ndërsa trupat po udhëtonin midis bazave të pushtuara nga Amerika Al-Shadadi dhe Al-Omar. Pas shpërthimit, forcat amerikane rrethuan zonën ndërsa avionët luftarak amerikan fluturuan mbi zonë, njoftoi Agjencia e Lajmeve Sana. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Republika Islamike e Iranit është aktualisht në mesin e vendeve të cilët seriozisht po përpiqen që të ulin palët në konfliktin e Nagorno-Karabakut në tryezën e bisedimeve dhe pikërisht për këtë çështje. Ne këtu në radion shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Iniciativa e Republikës Islamike të Iranit për të vendosur paqen dhe stabilitetin në Nagorno-Karabakh. Seyed Abbas Erakçi theksoi se tani është një kohë shumë kritike. Dhe një vendim duhet të merret sa më shpejt që të jetë mundur për të vendosur paqen midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë, dhe tha se propozimi i Iranit mund të hap rrugën për paqe. Në një intervistë me gazetarët në Jerevan, i dërguar i speciali presidentit të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: numri i viktimave nga lufta e Nagorno-Karabakut po rritet, dhe kjo është për të ardhur keq. Irani beson se rruga për paqe duhet të hapet sa më shpejt që të jetë mundur, dhe propozimi i Republikës Islamike të Iranit mund të hap këtë rrugë. Të premten gjatë një takimi me ministrin e jashtëm armen, Zohrab Mantsakanian, zëvendës ministri jashtëm iranian Seyed Abbas Erakçi, paraqitje palës armene propozimin e Iranit për një armë pushim në rajonin e Nagorno-Karabakut dhe theksoi se Republika Islamike e Iranit e ka kapacitetin e duhur për një bashkëpunim në zgjidhjen e kontekstit. Duke thënë se Irani është në fqinjësi me Azerbajxhanin dhe Armeninë, Erakçi kujtoi se qytetarët e këtyre vendeve në Iran jetojnë në paqe dhe qetësi me bashkëdetarët e tyre iranian, dhe pozicioni i Teheranit ka qenë gjithnjë një pozicion i ekuilibruar dhe i balancuar. I dërguari speciali presidentit të Republikës Islamike të Iranit tha: në këtë krizë Teherani beson dhe i përmbahet një seri e parimesh ndërkombëtare dhe vullneti i mirë dhe kapaciteti që Irani ka mund të përdoret në rrugën e paqes së qëndrueshme dhe efektive. Sidoqoftë, ajo që është e rëndësishme në këtë konflikt është se ka kaluar gati një muaj nga fillimi i konfliktit në rajonin e Nagorno-Karabakut midis ushtarëve armenë dhe Azerbajxhanas. Në ditët para konfliktit, shumë besuan se konflikti midis Bakus dhe Jerevanit nuk do të zgjaste ajsa kishte qenë në të kaluarën. Por disa javë konflikt zvogëlloi çdo optimizëm rreth përfundimit të tensioneve. Roli i aktorëve të huaj dhe mungesa e një roli më serioz nga disa aktorë të tjerë janë disa nga përbërësit që diskutojnë në këtë raund të ri konfliktesh. Në lidhje me këtë, Hamid Reza Azizi, një studiues në Fondacionin e Berlinit për Shkencë dhe Politikë dhe antar i Këshillit Shkencor të Institutit të Kërkimit Euroaziatik, beson se prania forcave të huaja dhe mundësia për shkallëzimin të krizës në Nagorno-Karabakh dhe nevoja për rolin e Iranit janë çështje të tjera të cilët bashkësia ndërkombëtare duhet i kushtojë rëndësi.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në këtë drejtim, disa analistë politikë besojnë se tensioni dhe konflikti midis Bakus dhe Jerevanit për rajonin e Nagorno-Karabakut është bërë më i përhapur dhe intensiv se sa në periudhat e mëparshme. Disa faktore kanë zgjatur konfliktin dhe një nga faktoret më të rëndësishëm është ndryshimi i aftësive ushtarake të vendeve të përfshira. Armenia dikur kishte superioritet ushtarak ndaj Republikës së Azerbajxhanit dhe Rusia gjithmonë ka mbështetur Jerevanin. Por në dy dekadat e fundit kanë ndodhur gjëra të reja, së pari Republika e Azerbajxhanit është në një pozitë më të mirë se Armenia, për shkak të ardhurave të njëjta të naftës, dhe nga ana tjetër Jerevani përballet me probleme në burimet nën toksore dhe infrastrukturën ekonomike, dhe është nën rrethim si nga Turqia ashtu dhe nga Republika e Azerbajxhanit, dhe hyrja e saj në vendet e huaja ka qenë më e kufizuar. E gjithë kjo e ka vendosur Armeninë në një pozicion më të dobët ekonomikisht dhe ushtarakisht. Një çështje tjetër është se gjatë kësaj periudhe, Republika e Azerbajxhanit ka bërë përparim ushtarak. Një nga llogaritjet e Bakus ishte që në këtë situatë, Rusia do të ishte më e kujdesshme në hyrjen e mundshme në luftë, gjë që zhvillimet e fundit kanë treguar se këto llogaritje nuk ishin të gabuara. Një faktor tjetër është përfshirja serioze e Turqisë në këtë krizë dhe në situatën aktuale. Ajo ka ndjekur një politikë të jashtme aktive dhe agresive në rajone të ndryshme të Mesdhellë, Kaukazit dhe Afrikën e Veriut, dhe në këtë krizë ajo ka dhënë mbështetje të pakushtëzuar për Bakun. E gjithë kjo e ka bërë Bakun jo vetëm më të vendosur për të vazhduar krizën dhe për t'i dhënë fund në favor të saj. Ndërsa Bakuja ka mungul në çlirimin e plotë të territoreve të saj, kjo e ka bërë shumë të vështirë perspektivën e gjetjes së një zgjidhje politike. Në këtë drejtim, Republika Islamike e Iranit për të shuar zjarrin e luftës dhe për të parandaluar ndërhyrjen e vendeve jashtë rajonit, të cilat mund të jenë dy faktorë efektiv në ruajtjen e paqes së qëndrueshme, stabilitetin dhe sigurinë e rajonit të Kaukazit, është favorizuar fuqishëm dhe vizita e të dërguarit special të presidentit të Iranit në Baku, Moskë dhe Jerevan ndjek këtë qëllim. Bakuja dhe Jerevani kanë akuzuar njëri tjetrin për shkelje të armë pushimit dhe sulmuan njëri tjetrin që nga fillimi i konfliktit më 27 shtator në territorin e diskutueshëm të rajonit Nagorno-Karabakh dhe ndërhyrje disa vendeve rajonale dhe të huaja. Kanë nxitur luftën midis dy vendeve.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Ndjenja tanti islame që porriten dita ditës në Francë dhe pasojat që vim prej islamofobisë në këtë shtetë të madhe Europian do të jetë tema e programit që do të ndishti në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Reagime ndaj politikave anti-islamike të Francës. Ky emision flet mbi reagimet ndaj vërejtjeve anti-islamike të presidentit francez Emmanuel Macron. Mbështetja i qeverisë franceze për i botimin e karikaturave që fyen profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, nën pretekstin e lirisë së shprehjes është kundërshtuar gjerësisht. Disa javë më parë, Charlie Hebdo, reputacioni global i të cilit qëndron në botimin dhe ribotimin e karikaturave që fyen profetin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në prag të fillimit të procesit të gjykimit të autorëve të sulmit në zyrën e revistës në Paris në vitin 2015 ribotoi karikatura ofenduese. Veprimi Charlie Hebdo provokoi një reagim të ashpër nga muslimanët dhe figurat politike dhe fetare muslimane, por qeveria franceze e mbështeti veprimin e kësaj reviste. Ndërkohë, ajo që provokoi reagime të gjëra anti-islamike në Francë ishte vrasja e një mësuesi nga një emigrant çeçen. Mësuesi prezantoi karikaturat fyese dhe u shpjegoi atë nxënësve të vet. Ky krim u dënua nga institucionet muslimane në Francë dhe vendet islamike, por ajo që zgjoi ndjenjat e muslimanëve ishte mbështetja e Emmanuel Macron për ribotimin e karikaturave që fyen profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Presidenti i Francës tha se ne nuk do të heqim dorë nga pikturat dhe karikaturat, edhe nëse disa tërhiqen. Kjo është ajo që muslimanët e konsideruan inkurajim të Macronit për të vazhduar botimin e karikaturave fyese për profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ayatollah Ilozma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, është një nga figurat kryesore në botën islame që reagojnë ndaj mbështetjes së Emmanuel Macron për ribotimin e karikaturave fyese ndaj profetit të shenjtë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai në një mesazh në Twitter për të rinjt francez shkroi se rinia franceze, presidentin tuaj pyeteni, a do të thotë kjo liri e shprehjes? Ofendimi dhe fyerja e figurave të ndritshme dhe të shenjta, a nuk është ky veprim idiot i një fyerje ndaj intelektit të kombit që e zgjodhi atë si presidentin e tij? Në mesazhin e tij të shkurtër për të rinjt francez, lideri i Republikës Islamike të Iranit ngriti një pyetje tjetër. Ai tha: "Pyetja tjetër është se pse është krim të dyshosh për Holokaustin dhe nëse dikush shkruan diçka për këtë, ai duhet të shkojë në burg?" Ndërsa fyerja ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është e lejueshme? në Francë dhe shumicën e vendeve perëndimore, çdo dyshim mbi çështjen e vrasjes së hebrejve është një krim dhe dënohet me burgim ose me gjob. Deri më tani, disa studiues në Francë dhe disa vende europiane janë gjykuar dhe dënuar për shkak se kanë vënë në dyshim shkallën e genocidit nazist ndaj hebrejve në luftën e dytë botërore. Një nga figurat kryesore në këto fushë është Roger Garaudy, i cili u gjykua dhe u burgos për një version tjetër të masakrës e pretenduar nga sionistët mbi hebrejt në luftën e dytë botërore. Nëse sionistët kanë argumente të forta për vrasjen e hebrejve në dimensionet që ata kanë pretenduar, ata nuk duhet të shqetësohen për pasojat e versioneve të ndryshme mbi vrasjen e hebrejve në luftën e dytë botërore. Fakti është që sionistët kanë shfrytzuar politikisht dhe propagandistikisht çështjen e Holokaustit për më shumë se 70 vjet, duke justifikuar kështu krimet e tyre në Palestinën e pushtuar. Kjo është në kohën kur antisemitizmi ka rënjët jo vetëm në vendet islamike, por në perëndim. Perëndimorët akuzojnë në mënyrë të padrejt muslimanët për antisemitizëm. Fyerja e imazhit më rrezatues të botës njerëzore, atë të profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, justifikohet në kontekstin e lirisë së shprehjes, por një version i ndryshëm i versionit sionist të Holokaustit është i ndaluar dhe një krim. Ky është një paradoks, për të cilin as qeveria franceze dhe as ndonjë qeveri tjetër perëndimore nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje bindëse. Ayatollah Luzma Khamenei pyet i të rinj francez për dyshimet për Holokaustin, se pse ato përbëjnë krim dhe nëse dikush shkruan diçka për këtë, ai a duhet të shkojë në burg? Por a është falso ofendimi i profetit? Ai ka dëshiruar që të rinj francez të kuptojnë gënjeshtrat dhe kontradiktat e sundimtarëve të tyre dhe të mos ndikohen nga propaganda e medjave të ndikuar nga sionistët.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Fatkeqësisht, qeveria franceze po shfrytëzon çështjen e anti-islamizmit dhe islamofobisë politikisht dhe propagandistikisht. Moderimi dhe bashkëtesa në shoqërinë franceze po marginalizohen. Rritja e pabarazisë ekonomike dhe sociale ka polarizuar shoqërinë franceze. Kjo dyanshmëri është përhapur edhe në dimensione racore dhe fetare. Dyanshmëria që u shfaq qartë edhe në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të vitit 2017. Partitë e qendrës së djathtë dhe të majtë të Francës u marginalizuan dhe Emmanuel Macron u prezantua si moderator në Francë duke u përballur me Marine Le Pen, udhëheqësia e ekstremit të djathtë. Në më shumë se 3 vjet presidencë të Emmanuel Macron, ai nuk ka përmbushur asnjë nga premtimet e tij. Gjatë këtyre 3 viteve, Macron u përball me krizat të mëdha, njëra prej të cilave është lëvizja e jelekëve të verdhë. Përhapja e virusit korona ka zvogëluar intensitetin e kundërshtimit ndaj qeverisë Macron për shkak të rrethanave të veçanta të krijuara nga përhapja e virusit në Europë dhe madje edhe në shumë vende të tjera të botës. Por ekonomia franceze është goditur rënd nga shpërthimi i koronës dhe kundërshtimi ndaj qeverisë Macron si benzina në zjarr. Një zjarr që do të shkatërrojë shanset e tij për të fituar në zgjedhjet e vitit 2022. Presidenti francez po përpiqet të përdor politikat anti-islamike si një nga politikat thelbësore të lëvizjes e ekstremit të djathtë të udhëhequr nga Marine Le Pen dhe të parandaloj humbjen e popularitetit kundrejt zonjës Le Pen. Por politika e Macron për të rritur atmosferën bipolare në shoqërinë franceze, duke u mbështetur në boshtin anti-islamik, ka edhe këtë një kosto të rëndë për Francën brenda dhe jashtë vendit. Franca ka pakicën më të madhe muslimane në Europë. Ata që po vrasin sot në Francë dhe në vende të tjera europiane janë të lidhur me lëvizjen vehabiste në pushtet në Arabinë Saudite dhe ata kanë marrëdhënie më të afërta me qeverinë franceze dhe vende të tjera perëndimore. Përhapja e mësimeve vehabiste mbi Islamin nuk ka asnjë lidhje me mësimet çliruese dhe pajisore të Islamit. Mirpo Emmanuel Macron mbështet botimin e karikaturave që fyejnë profetin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe i fryen zjarrit e ekstremizmit dhe rrethit të dhunës. Neglizhenca e Emmanuel Macron dhe burshtetasve të tjerë francez ndaj shenjtërive islamike dhe ofendimi shenjtërive të gati 2 miliard muslimanve në ditët e fundit treguan se arena botërore nuk është si situata brenda Francës dhe ata e pranojnë vetëm versionin e tyre të lirisë së shprehjes për kombet dhe vendet e tjera. Reagimi i vendeve islamike dhe figurave të shquara muslimane ndaj fyerjeve të Macron ndaj shenjtërive islamike ilustron këtë fakt. Amr Musa, i sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe, dënoi dyanshmërinë e normave midis antisemitizmit dhe anti-islamizmit në përgjigje të fyerjes së presidentit francez Emmanuel Macron ndaj islamit dhe profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai tha se dyanshmëria e kritereve është një fatkeqësi e madhe dhe politikat dhe reagimet që dalin për shkak të kësaj çështje përkeqësojnë klimën e konfliktit e cila nuk mund të injorohet. Ai për këtë tha, unë nuk e kuptoj përse antisemitizmi është një krim dhe anti-islamizmi është një pikpamje. Nëse ky qëndrim dhe islamit vazhdo në lindje dhe perëndim, ne do të përballemi me një interpretim dhe konfirmim më të gjerë të përplasjes së civilizimeve. Sejed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut në Liban, tha se asnjë musliman nuk do të pranonte fyerje ndaj profetit të tij dhe u bëri thirrje perandimorëve të ndalojnë fyerjet dhe të zgjidhin problemet e tyre. Ai shtoi: "Jeni të drejtë dhe racional. Ushtroni lirinë e shprehjes për muslimanët në të njëjtën mënyrë që e ushtroni për jo muslimanët." Bojkotimi i mallrave francez në vendet islamike dhe alarmin për Macron dhe ekonominë e trazuar të këtij vendi. Reagimet e gjëra në vendet islamike ndaj deklaratave anti-islame të Macron përfundimisht e detyruan presidentin francez të tërhiqet nga mbështetja për botimin e karikaturave që fyen Islamin dhe profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Bari Atawan, një shkrimtar dhe analist i njohur në botën arabe dhe kryeredaktori gazetës Rai Today, në një deklarat, tha se deklaratat e fundit të presidentit francez shënuan fillimin e tërheqjes së tij nga qëndrimi i tij më pashëm dhe islamit dhe tregon zbritjen nga maja e krizës së krijuar si rezultat i deklaratave të tjera raciste dhe mos respektimit të islamit dhe profetit të mëshirës Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo tregon suksesin e fushatës për të bojkotuar mallrat e prodhuara nga Franca. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا دريس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ن
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 24 deri në 28 të surës Shura. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kuranit, famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 24 të surës Shura.
Bismillahirrahmanirrahim. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور
Amos thonë ata se ai, Muhamedi, shpifi gënjeshtër ndaj Allahut, e nëse dëshiron Allahut ta mbyll zemrën tënde, pse Allahu eliminon të pavërtetën dhe fjalët e veta e forcon të vërtetën, ai është që e di çka ka në zemra.
Në emisionin e kaluar folëm për respektimin e ehlibejtit të profetit si një shpërblim shpirtëror të misionit të dërguarit të Zotit. Ky ajet thotë, sigurisht, disa hipokrit shpifin mbi të dërguarin e Zotit duke thënë se kjo është nga vetë profeti i cili ja atribuoi Zotit edhe ato që ai thot për Kuranin, shpalljen ose respektimin e ehlibejtit nuk janë shpallur nga Zoti. Zoti u përgjigjet këtyre njerëzve dhe thot, nëse profeti vepron kështu, Zoti do t'a vulos zemrën e ti e nuk do t'a lejoj që ai t'i atribuoi Zotit atë që nuk është shpallur prej ti. Nëse Zoti nuk e parandalon atë, njerëzit do të mashtrohen dhe kjo nuk është në përputhje me mençurinë hyjnore për të udhëhequr njerëzit. Siç thuhet në ajetet 44 deri në ajetin 46 të surës Hakka, sikur të trillonte ai, Muhamedi, për ne ndonjë fjalë. Ne do ta kapnim atë me fuqinë tonë e pastaj do t'ja këputnim atij arterien e zemrës. Ajeti në vazhdim thekson se Zoti e zhduk të pavërtetën dhe ekspozon atë e nuk lejon gënjeshtrat të gjej rrugën në shpallje. Me fjalët që ai shpall, ai vërteton të vërtetën. Nga këto ajete mësojmë se
besimtari pranon dhe beson gjithçka që profeti ka sjell nga ana e Zotit dhe nuk është ashtu që ai pranon atë që i pëlqen dhe mohon ose nuk respekton atë që nuk i pëlqen. Zoti nuk bën shaka me askënd, edhe nëse profeti i ti i atribuon Zotit një veprim të gabuar, ai e turpëron atë, ekspozon falsitetin e fjalve të ti dhe privon nga marja e shpalljes. Shkatërimi i gënjeshtrës dhe fitoria e të vërtetës është një premtim i prerë i Zotit për besimtarët.
Tani le të dëgjojmë ajetin 25 dhe 26 të surës Shura.
Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
Ai është që pranon pendimin e robërve të vet dhe shlyen të këqijat dhe e di çka punoni. Ai është që u përgjigjet lutjeve të atyre që besuan dhe bën punë të mira dhe që mirësia e vet u ashton atyre të mirat, ndërsa jo besimtarët kanë dënim të rreptë.
Një nga bekimet më të rëndësishme të Zotit për njerëzit është se ai gjithmonë e kalon rrugën e kthimit të hapur për robërit e tij mëkatar dhe ka vendosur kufi për pendimin e tyre. Ne njerëzit zakonisht, pasi dikush përsërit gabimin disa herë, ne nuk e pranojmë kërkimin e faljes nga ai që ka bërë padrejtësi dhe na kërkon falje e as nuk lejojmë atë të kërkoj falje. Por Zoti ka thënë që sa herë që robrit e mi të pendohen për veprat e tyre dhe kthehen, mënyra e pendimit është e hapur për ta, dhe ai i fal gabimet e tyre. Kjo është ndërsa Zoti është i vetëdijshëm për përmbajtjen dhe brëndësinë e veprave tona, dhe asgjë nuk fshihet nga syri i mprehtë i njohurive të tij. Mëshira e tij për robrit e vet, përveç faljes së mëkateve, është përmbushja e dëshirave të tyre. Me fjalë të tjera, Zoti pranon kërkesat e atyre që besojnë dhe janë të drejtë mbi të gjitha, dhe atyre u jep me anë të mëshirës së tij gjëra që të mos kenë ndodhur për ta, ose janë superiore ndaj dëshirave të kufizuara të njerëzimit. Ky është kulmi i mëshirës së Zotit për besimtarët. Nga këto ajete mësojmë se
në Islam nuk ka bllokad. Mënyra e kthimit është gjithmonë e hapur dhe çdo kush mund të kthehet në çdo situatë. Zoti u ka premtuar mëkatarve që nëse pendohen, ai do t'i falë mëkatet e tyre. Në fakt, me këtë premtim, ai i inkurajon mëkatarët të bëjnë kthesë. Kusht për t'u përgjigjur lutjeve është besimi në Zot dhe bërja e veprave të mira.
Tani le të dëgjojmë ajetin 27 dhe 28 të surës Shura.
Walau basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
Sikur Allahu t'ua shumon të begatin në robërve të vetë, ata do të kalonin kufin, por ai i furnizon me mas që dëshiron, sepse ai është i njohur holësisht dhe i dishëm për robërit e vetë. Dhe ai është që e lëshon shiun, pasi që ata t'i kenë humbur shpresat dhe ai shtrin mëshirën e vet. Ai është mbikëqyrësi i lavdëruari.
Këto ajete i referohen parimit të mençurisë hyjnore që rregullon të gjithë çështjet e botës dhe thonë: sistemi i krijimit u krijua duke u bazuar në matjen e aftësive të objekteve dhe qenieve njerëzore. Dhe Zoti është në gjendje të japë të gjithëve gjithçka, më shumë fuqi dhe mundësi. Por ky veprim nuk është në përputhje me mençurinë e tij, sepse kjo shkakton rebelim të qenieve njerëzore dhe shkatërrim të sistemit shoqëror. Të gjithë qenjet njerëzore i kërkojnë Zotit begati për çdo ditë dhe Zoti ka fuqinë ta përmbush këtë kërkesë, por mençuria e Zotit nuk lejon që një dëshirë e tij të përmbushet. Çështja e ndarjes së begatisë ditore bazohet në llogarinë e saktë që Zoti ka përcaktuar për robërit e tij, sepse ai është i vetëdijshëm për robërit e vet. Ai e di masën dhe aftësinë e të gjithëve. Prandaj ai e ndan begatin ditore midis robërve në proporcion të drejtë dhe sipas përshtatshmërisë. Përvoja historike tregon gjithashtu se qenjet njerëzore që kanë arritur mbështetje dhe begati të bollshme, përgjithsisht e kanë harruar Zotin dhe kanë vuajtur shtypjen, rebelimin dhe nënshtrimin, sepse oreksi njerëzor është i pangopshëm dhe se njeriu nuk është i kënaqur me një sasi të caktuar të fuqisë dhe pasurisë. Ai dëshiron të marrë atë që të tjerët kanë, dhe nëse kjo do të thotë shtypje. Për këtë arsye Zoti dërgon begati, ai sa i dëshiron dhe e sheh të arsyeshme. Prandaj është detyra jonë, si qenie njerëzore, të përpiqemi të fitojmë për jetesën dhe të zhvillojmë mirëqenien e jetës në mënyrë normale. Në të njëjtën kohë duhet të dim që sistemi i krijimit dhe mençuria hyjnore nuk i nënshtrohet vullnetit ton dhe na siguron mbështetje për sa kohë që ekuilibri në sistemin e krijimit nuk prishet. Sigurisht ndonjëherë mungesa e ushqimit është për shkak të dobësisë dhe tempelizmit të vetë njerëzit. Kjo mungesë dhe privim nuk është vullneti i pashmangshëm i Zotit, por rezultati veprimeve njerëzore që kanë kapluar njerion. Pra, nëse nuk përpiqemi dhe vetëm shpresojmë për begati, nuk do të arrim asgjë, sepse Zoti nuk ka premtuar se do të siguroj begati atyre që nuk përpiqen dhe nuk punojnë. Ndoshta një arsye prekshme që mbështetja për njeriu është në duart e Zotit është fenomeni i shiut, në të cilin njeriu nuk ka asnjë rol. Shiu është një nga shenjat e mençurisë dhe fuqisë së Zotit. Nëse nuk bie shi, do të ketë uri dhe thatësirë, e nëse bie shi, ai do të jetë burim prosperiteti dhe shtimi bekimeve dhe begative. Zoti e zgjat mëshirën e tij me shiun. Shiu ngjall tokat e vdekura, bimët rriten dhe siguron ujë të pishëm për njerëzit dhe gjallësat e tjera. Këto tregojnë se Zoti kujdeset mirë për robrit e tij si një familje e madhe dhe prej tyre merr lëvdata dhe falënderime. Nga këto ajete mësojmë se
përgjigja ndaj kërkesave të robërve është brenda kornizës së mençurisë hyjnore, sepse nganjëherë përmbushja e disa dëshirave njerëzore shkakton rebelimin dhe shkatërimin e tij. Sistemi i krijimit është bazë të llogaritjes dhe matjes, dhe gjithçka llogaritet në vendin e vet. Shiu është një shfaqje e mëshirës hyjnore. E vetmja strehe e njeriu në raste problemesh dhe turpërimi është Zoti.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. E deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.